класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, днешния четвъртък, скъпи приятели, започва категория живот. Предаването на радиогласът на надеждата за нещата от живота. Аз съм Мира.
Едно от най-малко коментираните неща от живота са нашите слабости, поне от нас. Иначе хората обичат да ги обсъждат, ясно ни е, но това е възможно най-нелюбимата ни тема. Всеки иска слабостите му да са невидими за околните. Всеки е преживял горчивото разочарование да се похвали с победена слабост и да се провали точно в нея само половин час по-късно.
Е, ако слабостите ни са нещо безобидно, като любовта към шоколада, например, може и да ги споделим с околните, дори да пококетничим малко. Но ако слабостта ми е да послъгвам, за нищо на света не бих си признала публично, дори бих отричала до дупка. Не искам околните да мислят за някаква слабохарактерна лъшкиня.
Проблемът е, че тези слабости в повечето случаи се оказват по-силни от нас и колкото повече се правим, че ги няма или са незначителни, толкова повече те провалят живота ни и това неизбежно ни води до отчаяние. Когато на 35 години се обърнем назад и признаем, че все още сме точно толкова лакоми, колкото и на 15, няма как да не се отчаем. Ако пък и на всичкото отгоре сме заобиколени от куп доброжелатели, които си правят смях за наша сметка, или компетентно ни съветва да се откажем от борбата, защото тая няма да я бъде, сякаш и последната искрица в тунела му гасва.
Е, какво да правим тогава? Наистина ли да се откажем и да се отдадем на течението, въпреки че то ни води към сигурна смърт? Нека потърсим отговора заедно, скъпи приятели. Очакваме интересните ви писма на познатите адреси. Пощенски адрес Пловдив 4000 Антим 1 22 звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас. Петю е седнал на тротуара, облегнат срещу някаква сграда. Иде му да започне да блъска глава в стената зад себе си. За пореден път е оплел конците. На всички им се случва понякога да се обадят не на място. Петю обаче е като черна станция. Ежедневно бълва неуместни коментари, обливайки околните с глупостите си. На всяка госба меродия. Той се обажда за щяло и нещяло и все успява да засегне някого. Тази вечер обаче е наранил най-добрия си приятел.
По-надолу е Йожи, грохнал в собствените си лични провали. Бедният посмъртно не може да се задържи на една работа. Кариерата му е като релефа на скалистите планини, нагоре, надолу, горещо, студено, дни на перекет, дни на сиромашия. Опитал се е да се захване със семейен бизнес, уволнили са го, пробвал се е като менеджер, измамили са го и е попаднал за решетките, а сега гние в килията си. Бъдещето е безперспективно, като пустинята Мохаве. Не можете да го обвинявате за мрачното настроение. До сега Йожи е женел неудача след неудача във всяко едно начинание.
Същото се отнася и за онази самотна жена, но не в нейната работа, в семейния живот. Първия брак – пълен крах. Вторият брак си е втория. При разпада на третия, тя вече се е научила как се казват внуците на съдебния писар. При четвъртия развод все още е таяла някакви илюзии за надежда, но петият е разсеял всички съмнения. Очевидно съдбата е обрекла да бъде експерт по бъркоразводни гафове.
Толкова много хора страдат от хронична неудачност. Печо е свекър, все се обажда неканен. Йожия кръг сменя професиите като носни кърпички, а тази бедна женица е такъв, който злие в брачните си пътила, че целият град знае за нея.
Може би и вие сте в същата редица. Страда ли и вашият живот от някой хроничен проблем, който изсмуква живителните ви сокове като пиявица?
Някои хора имат слабост да послъгват, други са жертва на трайна нерешителност, трето сред които може би сте и вие са развили навика да се безпокоят за всевъзможни неща. Е, всички страдат от това понякога, но вие сте печелили конкурси по тревожност или пък може би имате склонност да се държите хапливо и ехидно. Всички могат да критикуват все пак, но вие сте превърнали сарказма в професионална черта.
Коя е онази ваша хронична слабост, онзи траен порок, онова присъщо само на вас отношение към нещата? Къде е онова място у вас, където Сатана е издигнал своя крепост? А, ето е точната дума. Крепост, замък с дебели стени, цитадела с високи порти. Сякаш дяволът е сложил своя печат върху тази слабост и е скопал ров около нея. Този недостатък няма да се пипа, размахва юмрук той към небето, намествайки се по средата между Бог и вашия нескончаем апетит или нездържан темперамент, или нестабилен образ за самия себе си, или неспирен скептицизъм към всички авторитети.
Времената се менят, годините идват и си отиват, а чудовището от Лохнес все още се спотаива някъде на дъното на душата ви и не иска да се махне оттам. Копчило се е като паразит, впило е ногти и ненаситно смуче от кръвта ви. Отхватката му ви боли, но колкото повече се дърпате, толкова по-надълбоко се забиват зъбите му. Чудовището е избрало едно местенце, оградило си го е, окопало се е в него и се е опасало с непробиваеми стени. Издигнало си е своя собствена крепост.
Пред нещо подобно се изправя Давид, когато поглежда към Ерусалим. Когато ние с вас чуем името Ерусалим, сигурно си представяме красиви храмове и будни пророци. Виждаме Исус, който проповядва. Виждаме дома на Новозаветната църква. Представяме си един активен град, процъфтяваща столица на онази епоха.
Но когато Давид застава пред Ерусалим 1000 години по-рано, той вижда нещо съвсем различно. Пред очите му се издига една неприветлива 10-вековна крепост, разположена защитно на гръбнака на няколко хълма. Тя изпъква на фона на оголената околност. Високите й стени вярно я защитават, обитава я племето на небезизвестните евусейци. На тези хора никой гледа да не им обръща внимание. Филистимците воюват с амаличаните, а амаличаните се бият срещу евреите, а евусейците, те са като змия, която се е свила в пясъка. Всеки избягва да се занимава с тях.
Всеки обаче, освен Давид, току-що коронясаният цар на Израел, насочва поглед към Ерусалим. Наследил е едно царство, което се раздира от проблеми. Народът му се нуждае не само от силен водач, но и от силна столица. Настоящата база на Давид в Хеврон е прекалено на юг, за да има поглед върху лоялността на северните племена. Ако пък се премести твърде на север, тогава южните земи ще останат в изолация. Затова Давид започва да търси някой неутрален и централен град.
Погледът му попада на Ерусалим и той си го избира. Можем само да гадаем колко ли пъти преди това е разглеждал стените на тази крепост. Детството му е преминало в Витлеем, селище само на един ден път пеша. Може да си е играл на криница из пещерите на Енгади, малко по-надолу на юг. Не може да не е идвал пред Ерусалим. И сега това място изведнъж го поразява с удобното си местоположение. Затова още преди короната да е била подобаващо уразмерена за неговата глава, Давид се избира поредният Голиат в своята кариера.
Какво става по-нататък? От историята, скъпи приятели, сигурно знаете. Давид превзема Йерусалим и го прави своя столица. Но пътят му до този момент никак не е лесен. Но всъщност той точно е интересен за нас в днешното ни предаване. Така че останете с нас до края. Обажданията ви очакваме на познатия телефон 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след минути.
Вие слушате категория Живот, предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Как да не се предаваме в борбата с нашите тайни и срамни слабости? Една неравна и неблагодарна битка, която всеки от нас води в живота си в търсене на отговора днес, наше вдъхновение е Давид пред стените на Йерусалим. В онези дни градът е населен с евусейци, хитър и коварен народ, всяващ респект сред околните народи, а градът е непревземаема крепост. Ето и библейският доклад за този момент. Той е във втората книга на царете, 5 глава, 6 до 9 стихове.
Царят и хората му отидоха до Йерусалим против евусейците, които обитаваха онази земя и които се обърнаха към Давид с думите: «Няма да влезеш тук, а куците и слепите ще те отблъснат». Но въпреки всичко, Давид превзе крепостта Сион, която е градът на Давид. И през този ден Давид каза: «Който се изкачи през водопровода и надвие евусейците, той ще бъде предводител и военачалник». От този ден Давид се засели в крепостта и я нарече град на Давид.
За жалост, тази интересна история е разказана в твърде сбит вариант. Не обаче ни прави впечатление двойната поява на думата крепост. В 7 стих Давид превзе крепостта и в 9 стих Давид се засели в крепостта.
Йерусалим явно е крепостна постройка, стара, внушителна и непристъпна. От изгодната си позиция на високите кули, евусейците разполагат с предостатъчно време, за да покусят със стрели всеки заблудил се катерач. Само обърнете внимание по какъв начин обитателите и дразнят Давид: «Никога няма да успееш да дойдеш тук. Дори да сложим слепи и сакати пазачи, и те ще отблъснат твоето нападение».
Евусейците сипят подигравки срещу Давид, така както Сатана сипе песимизъм върху вас. «Никога няма да преодолееш този порок. Роден си от наркомани. Наркомани ще си умреш». Да не мислиш, че тази слабост се лекува. Глупости.
Ако сте се наслушали на същите подигравки, каквито получава Давид, тогава значи имате нужда от същата фраза, с чиято помощ текстът тук придобива нова насока. Обърнахте ли внимание? Повечето хора сякаш я пропускат. Обаче не правете тази грешка, скъпи приятели. Изведете си молив и подчертайте този 13-буквен шедьовър. Въпреки всичко. Но въпреки всичко Давид превзе крепостта.
Градът действително е бил доста древен, стените са били непреодолимо дебели, гласовете невъобразимо обесърчаващи, но въпреки всичко Давид превзема крепостта.
Не би ли било хубаво и във вашето ежедневие Бог да прибави израза «въпреки всичко»? Родена в семейство на алкохолици. Въпреки всичко тя успява да води трезвен живот. Не е имал възможност да завърши университет, но въпреки всичко има блестяща кариера. Не е разполагал с Библията до преклонна възраст, но въпреки всичко има дълбока и стабилна вяра.
Всеки от нас се нуждае от това въпреки всичко, а Бог има достатъчно запас от този израз. В неговите очи крепостите не означават нищо. Спомняте ли се думите на Павел? Ние боравим с могъщите оръжия на Бога, а не с обикновени човешки оръжия, когато събаряме крепостите на дявола.
Ние с вас атакуваме крепостите с помощта на клечки за зъби, а Бог го прави с стенобойни тарани и артилерийски канони. И го прави не само за Давид, а и за нас. Въпросът е дали ние ще реагираме като Давид. В тази ситуация царят ни дава доста показателен пример.
Първо, направете си оглушки за гласовете, които долитат от към цитаделата. Давид изцяло пренебрегва евусейските подигравачи, насядали на ръба на крепостната стена. Той не обръща внимание на обесърчителния сарказъм и вместо това се залавя за работа.
Години по-късно, от същото това място, Неемия ще демонстрира аналогична реакция. Само, че този път той е застанал на крепостната стена горе, а гласовете на присмехулниците идват отдолу, от подножието. Превъртете само 5 столетия по-нататък и ще видите как крепостният вал на Ерусалим сега е в руини, а много учителите на града са откарани в плен. Неемия се опитва да разработи строителна програма за възстановяване на укрепленията. Критиците се опитват да го раздумат. Пробват да саботират начинанието му. Изсмукват си от пръстите всевъзможни причини, защо камъните не могат и не бива да се пренареждат. Ала Неемия не желае да ги слуша. Върша голямо дело, казва им той, и не мога да сляза. Защо да се спира делото, като го оставя и сляза при вас? Определено този човек е владеел умението да спира звука на филма, когато критиците се обръщат на безсмислена говорилня.
По същия начин постъпва Исус. На сатанинските изкушения той реагира с 3 кратки изречения и 3 библейски цитата. Той не си губи времето в дълги преговори с дявола. Когато по-късно Петър му предлага да избегне кръста, Христос отказва дори да обмисли възможността «Махни се назад». Сатана.
При друг случай, една тълпа реагира с подигравки, когато той казва за едно мъртво дете, че не е умряло, а спи. Тогава всички присъстващи започнаха да му се смеят, гласи библейският доклад. Помните ли какво отговаря Христос на тези негативисти? Той ги смълчава. А когато пропъдиха на събралите се от къщата, Исус влезе в стаята на момичето, хвана я за ръката и тя се изправи в леглото.
С две думи, и Давид, и Неемия, и Христос слушат избирателно. На практика всеки човек слуша избирателно, но важното е този избор да се направи с разума, а не с емоциите. И какъв е резултатът тогава? Ще го проследим след минути, скъпи приятели. Не забравяйте, че пропускането на наше предаване не е повод за тревога и притеснение. Винаги можете да ги слушате отново и отново, да ги предлагате на свои приятели в интернет. Стига да посетите сайтовете ни. awr.org и awr.sdabg.org. Или пък можете да станете наши приятели във Facebook, където сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория живот. Аз съм Ради, останете с нас до края. Ето ни отново Мира и Ради в категория Живот. Днес в предаването търсим разковничето в битката със собствените ни слабости. Много библейски герои ни показват нагледно какво се прави в такава ситуация. Преди малко говорихме за Давид, Неемия и Христос.
И Давид, и Неемия, и Христос практикуват умението на избирателното слушане. Не можем ли тогава и ние да последваме примера им? Обикновено за вашето внимание се борят два вида мисли. Едните казват «Ти можеш», а другите «Не, не можеш». Едните твърдят «Бог ще е с теб», а другите «Не, Бог те е зарязал». Едните говорят на езика на небето, а другите плямпат на диалекта на евусейците. Едните прогласяват Божиите предимства, а другите натякват за вашите слабости. Едните се стремят да ви изградят, а другите да ви разрушат.
Ето и добрата новина. Човек сам избира в кой вид мисли да се вслуша. За какво вие да насочвате вниманието си към гласа на присмехулниците? Каква полза имате от съветите на скептиците? Кой ви бие по главата да чувате негативистите, след като със същото ухо бихте могли да се вслушате в Божия глас?
Затова постъпете като Давид. Слушайте избирателно. Правете си оглушки за гласовете от крепостта. И в същото време направете втората стъпка.
Насочете очи към новите възможности. Там, където всички околни виждат крепостни зидове, Давид съзира входа на водопровода. Останалите умуват над невъзможното, а Давид се насочва към необичайното. И тъй като предприема нещо, което никой друг не очаква, той постига нещо, което никой друг не допуска. Защо не постъпите като него? Подходете творчески към разрешаването на проблема.
Един човек дълго време си блъскал главата в крепостта на алкохолизма. В един момент той решил да изпробва различна тактика. Обадил се по телефона на няколко свои приятели и им дал разрешение да го цапардосват с юмрук по носа всеки път, когато го видят да пие. Стената явно била твърде дебела за него и той пробвал да намери проход отдолу.
Една жена се противопоставя на натрапчивото безпокойство, заучавайки наизуст дълги пасажи от Библията. Един често пътуващ бизнесмен си създава навика да моли хотелиерите да махат телевизора от стаята му, за да не се изкушава да гледа порнографски филми през нощта. Друг мой познат с дълбоко насадена нетърпимост към малцинствени групи осъзна вредата от своя расизъм и започна да се бори срещу него. Ала след като дълго време не пожънваше успех, накрая реши да се премести да живее в квартал, където живеят хора с друг цвят на кожата. Там той се сприятели с нови хора и постигна далеч по-значим напредък в преодоляването на шовинистичните мисли.
Ако стената е прекалено висок, потърсете тунел под нея. Давид открива нова надежда в ВК инсталацията на Ерусалимската крепост. Вие също може да постъпите така. Недалеч от открития тунел на Давид се е намирал отвореният гроб на Христос. Той може да стори за вас онова, което водопроводът е предоставил на Давид. Божията сила е извънредно голяма за нас, пише апостол Павел, нас, които вярваме. Тази сила е същата, като онази, с която Бог е възкресил Христос от мъртвите и го е поставил от дясната си страна в небесния свят.
Постъпете като Давид, правете си оглушки за гласовете от крепостта. Насочвайте очи към новите възможности и кой знае, може само една единствена молитва да ви дели от вашето въпреки всичко. Бог обича да раздава подобни фрази.
Една такава той подарил на Петю. Нали се сещате за кого говорим? Петю и неговата история, Петю меродията, плямпалото. Бог не разрушава сатанинската крепост върху неговия език, а вместо това му подарява таен проход да я завладее. Сещате се, става въпрос за апостол Петър. Ако не вярвате, прочетете първата му проповед. Тя се намира в Деяния 2 глава. Бог взема един безперспективен бърборко и го превръща в първия ръководител на християните.
А помните ли неудачника Йожи? Уволнен от семейния бизнес, хвърлен в затвора от всеки следващ работодател, Йожи Каръкът, куцузлията. Дали от него въобще ще излезе нещо читаво? Неговият рихон не рухва, но вместо това Йожи намира пролука в системата и скоро след това става дългогодишен министър-председател на Египет.
А какво да кажем за вечно развеждащата се несретница? Същата онази жена, която толкова мъже са използвали за удоволствие. Христос я изпраща като мисионер. За последно са я видели да покръства едно цяло село на куп. Нейният живот е само поредното доказателство с каква изключителна сила Божиите могъщи оръжия събарят укрепленията на дявола.
Петър, който не умее да си държи езика зад зъбите.
Йосиф, който неколкократно попада зад решетките.
Самарянката, която петима са зарязали зад гърба си.
И Христос, чийто труп напълно е изтинал зад камъка.
Но, въпреки всичко, Петър ще стане апостол, Йосиф ще стане управител, Самарянката ще стане благовестител, Исус ще стане от гроба, а вие ще станете. Довършете за ми изречението. Вашето, въпреки всичко, няма търпение да влезе в действие.
Дочуване. До следващия път.